Bună dimineața, astăzi e joi 24 mai, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră afară este destul de cald, termometrele arată 27 de grade, vântul suflă din nord-vest la prânz, dar și spre seară maximele vor depăși 34 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial acoperit de nori. Meteorologii promit vreme caniculară și pentru următoarele 5 zile. Temperatura aerului va depăși 35 de grade. Mâine și sâmbătă este posibil să plouă. Serviciul Hidrometeo ne anunță că pentru această perioadă anului cea mai înaltă temperatură aerului s-a înregistrat în 1950. 50 peste 30 de grade, iar cea mai joasă, minus 2 grade, în 1943. În următoarele 30 de minute, ascultați, Partidul Comuniștilor a decis să nu participe la dezbaterele TV și radio pe motiv că reprezentanții guvernării ar fi și așa suficient de cunoscuți. O discuție pe această temă vom avea după știri cu Igor Boțan, expert în probleme electorale și director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Admiterea tinerilor moldoveni la studii în România ar putea întârzia din cauza procedurii prea complicate de obținere a vizelor. Ce scrie presa de la Chișinău și tradiționalele rubrici Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Le veți auzi pe toate după buletinul de știri. Mircea Țicudean este deja în studioul nostru de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Noul președinte al Franței spune nu sau nu ambițiilor europene ale Turciei. În Cehia începe un summit central european cu participare moldoveană și AC Milan s-a răzbunat aseară la Atena pentru o înfrângere de acum 2 ani. Iată acum știrile pe larg. Noul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, spune că nu și-a schimbat poziția negativă față de aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Vorbind la Bruxelles cu ocazia primei sale vizite ca președinte la instituțiile europene, Sarkozy a spus că problema aderării Turciei oricum nu trebuie pusă pe tapet înaintea reformei interne a organizației celor 27. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Statele Unite nu l-au convins să accepte apariția elementelor unui scut antirachetă în Europa Centrală. Într-o declarație făcută la Viena, Putin a spus că Moscova continuă să considere proiectul american ca absolut dăunător. Planul scutului antirachetă prevede amplasarea unui radar în Cehia și a unei baze de rachete în Polonia. Opoziția Rusiei a fost reiterată ieri la Moscova de prim vicepremierul Rusiei, Sergei Ivanov.
Предмета сотрудничества в стратегической ПРО просто нет. Ну не будем же мы сотрудничать против себя же.
Иванов a spus printre altele că scutul nu poate fi obiectul unei cooperări între Occident și Rusia pentru că prietenii nu cooperează unul împotriva celuilalt. În Cehia începe astăzi un summit central european la care se vor discuta integrarea europeană, problemele relațiilor cu Rusia și chestiuni de securitate. În ajunul reuniunii, președintele țării gazde, Václav Klaus, a amintit că în regiunea mai largă a Europei centrale există încă puncte dureroase, precum Kosovo și Transnistria. La summitul de la Brno participă șefi de stat și de guvern din 13 țări europene, inclusiv din Republica Moldova. În Irlanda au loc astăzi alegeri parlamentare. 6 partide concurează pentru cele 166 de locuri ale legislativului. Primul ministru Bertie Ahern are șanse de a câștiga al treilea mandat consecutiv. Alegerile vor decide dacă Irlanda rămâne cu un guvern de centru-dreapta sau înclină spre stânga. După un deceniu de creștere economică fără egal în Europa de vest, irlandezii sunt acum preocupați de creșterea costului vieții și de calitatea slabă a unor servicii publice. Fidel Castro a declarat că a fost operat de mai multe ori și se simte din ce în ce mai bine. Într-un comunicat de presă, liderul cubanez în vârstă de 80 de ani a recunoscut că prima intervenție chirurgicală nu a reușit. Acum Castro spune că mănâncă normal după ce mai multe luni de zile a fost hrănit prin perfuzii. Fidel Castro a anunțat în iulie anul trecut că a fost operat de intestin și a predat temporar puterea fratelui său Raul în vârstă de 75 de ani. De atunci Castro nu a mai apărut în public. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a avertizat că Ucraina, Moldova și Belarus s-ar afla în pragul unei crize a mediului înconjurător. Într-un raport, OSCE spune că această situație are mai multe cauze, cum ar fi gunoaiele toxice, urmările Cernobâlului, poluarea apei și instalațiile militare contaminate. Și AC Milan este noua campioană a cluburilor europene la fotbal. Italienii au cucerit trofeul Ligii Campionilor aseară la Atena, învingând în finală cu 2-1 echipa engleză Liverpool. Pentru AC Milan a fost o dulce răzbunare pentru finala pierdută în 2005 în fața aceluiași Liverpool, după ce italienii conduseseră în acel meci cu 3-0. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Într-un comunicat difuzat aseară agenției Mold Press, Partidul Comuniștilor a anunțat că, citez, în calitate de concurent în campania electorală pentru alegerile în administrația de la Chișinău, a decis să nu participe la dezbaterele televizate și cele organizate de posturile de radio, din mai multe motive. Partidul de guvernământ recunoaște că dezbaterele constituie o posibilitate bună de a face cunoscuți, dar numai pentru cei mai noi participanți la cursa electorală, necunoscuți pentru alegători și care au nevoie de această susținere. Iar PCRM se mai spune în comunicat, chiar de la început a ales tactica de promovare a candidaților săi, aceștia fiind aleși dintre cei mai cunoscuți și respectabili oameni, numele și faptele cărora sunt bine cunoscute alegătorilor din orice localitate, raion sau municipiu. Prin urmare, se spune în declarația Partidului Comuniștilor, acești oameni despre care vorbesc faptele lor din activitatea practică nu ar avea nevoie de prezentare. Partidul Comuniștilor afirmă că în această cursă electorală continuă să mizeze pe metodele tradiționale de convingere, care sunt bazate pe lucrul practic permanent cu oamenii, pe discuțiile cu ei despre probleme concrete. PCRM consideră că responsabilitatea directă în fața alegătorilor este mult mai importantă ca show-urile televizate și inspiră mult mai multă încredere electoratului. Am încheiat citatul. Postul nostru de radio a încercat aseară să obțină un comentariu pe margine aceste declarații din partea unor membri ai staffului electoral al comuniștilor, dar fără succes. Surpriză însă, șefa fracțiunii comuniștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Svetlana Popa, ne-a declarat că n-ar fi adevărat pentru că Veceaslav Iordan, candidatul PCRM la funcția de primar al Chișinăului, ar urma să se prezinte diseară la emisiunea de dezbateri de la postul public de televiziune Moldova 1. Invitatul emisiunii din această dimineață prin telefon, așa cum vă spuneam, este Igor Boțan, expert pe probleme electorale și directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Boțan, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Domnule Boțan, mai întâi, cum vă pare această incoerență în declarații? Pe de o parte, partidul spune că n-au nevoie de dezbateri, iar pe de alta, staful electoral spune că nu e adevărat.
Această incoerență este legată de atitudinile pe care le au cetățenii față de prestația candidatului Partidului Comuniștilor. Vreau să spun că în programul electoral există o aluzie care spune că domnul Iordan ar fi om al faptelor și nu al vorbelor, însemnând că nu ar dori să participe la dezbateri. Pe de altă parte, sloganul electoral spune că domnul Iordan ar avea ceva în plus și ceva în plus nu este altceva decât susținerea partidului de guvernământ și a conducerii de vârf a statului, care de asemenea spun că acest candidat ar putea soluționa problemele urbei. Toate aceste lucruri stârnesc valuri de ironie, fiindcă tot din staful electoral al candidatului partidului de guvernământ s-au făcut auzite voci care spunea că de fapt dumnealui nu participă la dezbateri pe motiv că ar avea deficiențe de exprimare. Iar implicarea demnitarilor de vârf în campania electorală a domnului Iordan este văzută ca o intervenție a pescarilor atunci când își povestesc despre performanțele lor. La început era vorba că domnul Iordan ar rezolva problemele orașului Chișinău în 3 luni, ulterior această cifră a fost diminuată până la 2 luni. Ironia vine din partea opoziției și a cetățenilor care spun de ce atunci să nu fie numit domnul Iordan direct prim-ministru dacă a soluționat problemele urbii în două luni de zile, lucru care nu a fost făcut în 15 ani, poate dacă ar fi numit prim-ministru ar soluționa problema sărăciei în două luni de zile, lucru care nu s-a întâmplat 15 ani.
Domnule Boțan, dar dacă ar fi să discutăm la modul general, într-adevăr toți candidații comuniștilor sunt atât de cunoscuți încât nu mai e nevoie să-și promoveze ideile și platformele electorale la radio și TV, inclusiv domnul Iordan?
Sunt foarte mulți din ei în teritoriu, sunt într-adevăr persoane cunoscute, mai cu seamă că în rapoartele observatorilor se spune că multe personalități din regiune au fost convertite în candidați ai partidului de guvernământ. Dar aceasta denotă mai degrabă că partidul respectiv întâmpină anumite greutăți în identificarea candidaților și procedează de această manieră. Pe de altă parte, sondajele de opinie acreditează partidul de guvernământ cu cel mai înalt rating, însemnând că acest transfer de rating sau de autoritate de la partidul de guvernământ către candidați are un impact hotărător, plus accesul la resursele administrative care de asemenea sunt utilizate.
Dar nu e ostilarea electoratului, sfidarea electoratului?
Am putea spune și așa, dar avem experiența anilor precedenți, anilor electorali, când acest gen de comportament și-a avut efectul și partidul de guvernământ a reușit să obțină majorități confortabile, iar ulterior în regiunile sau în raioanele unde nu au avut astfel de majorități au știut să convingă reprezentanții altor partide ca să-i susțină, mai ales în ceea ce privește alegerea președinților raioanelor.
Domnule Boțan, vă mulțumesc, vă reamintesc că invitatul emisiunii a fost Igor Boțan, expert pe probleme electorale.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și acum ce scriu ziarele în această dimineață? A citit presa și de această dată Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Ce vești ne aduci? Comentează în vreun fel ziarele declarația PCRM-ului?
Nu, de comentat n-a apucat să o facă nimeni. Poate mâine. O publică doar, Moldova Suverană, bineînțeles. Și tot Moldova Suverană ne anunță că există toate șansele să avem una dintre cele mai bune legi din Europa care ar reglementa activitatea partidelor politice. Asta în legătură cu conferința internațională pe marginea proiectului acestei legi care s-a încheiat ieri la Chișinău. Vreau să sper că nu vom rata măcar această șansă, așa cum am reușit cu multe altele. Dar ca să revenim la strict electoral, Flux titrează, nu fără satisfacție, și chiar pe prima pagină, că Teleradio Moldova și NIT au luat ieri cartonașe galbene. Arbitru, care este de astă dată Consiliul Coordonator al Audiovizualului, le-a aplicat prima corecție pentru faulturile comise în reflectarea campaniei electorale. Va urma și un cartonaș roșu, oare? Mă întreb. Iar în timpul, Constantin Tănase, cu neprețuitul sarcasm, calcă pe urmele lui Dmitrie Cantemir și rescrie istoria ieroglifică. Pe fundal electoral contemporan, desigur, și nu pot să mă abțin ca să nu-l citez. Intrat în căldurile electorale, Chișinăul e înnecat în portrete și lozinci electorale ieroglifice. La fiecare pas, de pe panouri uriașe, ești îndemnat. Ascultă-ți inima, scoate-ți mănușa, privește soarele, ascultă izvoarele. Alegerile la moldoveni s-au transformat într-un ritual păgân cu paparude electorale, într-un fel de magie neagră, bătut în cap de arșiță, stâlcit prin ambuteiaje, jefuit prin piețe, buzunărit prin microbuze, împins de pe trotuare de Mercedes-uri negre, măria sa alegătorul trece stoic prin acest infern ieroglific și înjură folcloric de mamă și de țară, zice Constantin Tănase.
Valeriu, dar văd că azi au apărut și alte ziare.
Da, Chișinovski Obozrevatel, din care voi da doar câteva titluri. Primblare de noapte, un reportaj despre cea de-a doua ediție a nopții muzeilor la Chișinău. un articol despre noile reguli de import-export a laptelui și a cărnii de vită cu denumirea râuri de lapte cu maluri de import și încă un material despre fenomenul construcțiilor neautorizate în capitală. Iar în ziarul de gardă a apărut tot azi o investigație despre afacerile lui Semion Grosu, fostul prim secretar al Partidului Comunist din Republica Moldova, socialistă sovietică moldovenească. Ăsta e cel care a plecat cu bucluc din postul său în 1989 după asediul Ministerului de Interne, unde șef era pe atunci Vladimir Voronin, și un articol despre urmașul actualului președinte în funcția de șef al tuturor polițiștilor cu titlul Papuc oficializează limba moldovenească în Ministerul de Interne deocamdată.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 16 minute, urmează un buletin de știri cu Mircea Țicudean, apoi ca în fiecare dimineață realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent, astăzi cu Alexandru Călinescu de la Iași. Acum știri, Mircea, ai microfonul.
Noul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, spune că nu și-a schimbat poziția negativă față de aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Vorbind la Bruxelles, Sarkozy a spus că problema aderării Turciei oricum nu trebuie discutată înaintea reformei interne a organizației celor 27. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Statele Unite nu l-au convins să accepte apariția elementelor unui scut american antirachetă în Europa Centrală. Într-o declarație făcută la Viena, Putin a spus că Moscova continuă să considere proiectul american ca unul absolut dăunător. În Cehia începe astăzi un summit central european la care se vor discuta integrarea europeană, problemele relațiilor cu Rusia și chestiuni de securitate. În ajunul reuniunii, președintele țării gazdă Václav Klaus a amintit că în regiunea mai largă a Europei Centrale există încă puncte dureroase precum Kosovo sau Transnistria. În Irlanda au loc astăzi alegeri parlamentare. 6 partide concurează pentru cele 166 de locuri ale legislativului. Primul ministru Bertie Ahern are șanse de a câștiga al treilea mandat consecutiv. Fidel Castro a anunțat că a fost operat de mai multe ori și se simte din ce în ce mai bine. Într-un comunicat de presă, liderul cubanez în vârstă de 80 de ani a recunoscut că prima intervenție chirurgicală nu a reușit. Dar acum, Castro spune că mănâncă normal după ce a fost mai multe luni de zile hrănit prin perfuzii. Camera inferioară a Parlamentului din Belarus a adoptat măsuri de reducere a beneficiilor sociale. Se prevede, printre altele, ca unele categorii de cetățeni să-și piardă din privilegii, urmând să plătească mai mult, de pildă pentru transportul în comun sau pentru asistența medicală. Acestea au fost știrile pe scurt de la jumătatea ediției.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Rufele se spală în familie. Toată lumea cunoaște această zicală care sugerează că certurile și neînțelegerile familiale trebuie rezolvate în cadrul familiei. Dacă însă facem abstracție de sensul sugerat al sintagmei și ne referim la cel direct, constatăm că în Chișinău rufele într-adevăr se spală în familie, dar sunt expuse în văzul tuturor. Ați remarcat că o sumedenie de blocuri de locuințe sunt împestrițate de rufele întinse la balcoane și la ferestre. Uneori balcoanele abia se întrezăresc de după cerceafuri, halate, fețe de masă, pantaloni și cămăși. Dar poți vedea și sutiene, chiloți, maieuri de tot felul. Ce se însemne asta? Că a dispărut jena și că ne exhibăm intimitatea? Rufăria pestriță e expusă și la balcoanele blocurilor de pe marginea autostrăzilor principale ale capitalei, adică orice oaspete al capitalei care călătorește cu troleibuzul, cu autobuzul sau cu maxi-taxiul poate contempla sutienele și chiloții moldovenilor. Nici cei care locuiesc în blocurile vechi, fără balcoane, nu renunță la posibilitatea de a-și expune șosetele. Sforele cu rufe sunt întinse de la ferestre și legate de copaci din preajma blocului. E o priveliște pitorească. De ce rufele noastre se usucă cu precădere la balcoane și nu în curte, ca în perioada sovietică? O vecină pensionară mi-a explicat pe îndelete că afară rufele pot fi furate și chiar sunt furate. Trebuie în permanență să le păzești, altminte rămâi fără ele, mi-a spus cu convingere pensionara. Dar în piețe și în magazine pot fi cumpărate suporturi pentru uscatul rufelor. Avantajul acestora este că rufele pot să se usuce în interiorul balconului, nevăzute de nimeni, nu în afara lui, aninate de sfori. Însă mulți moldoveni nu vor să irosească bani pentru asemenea fleacuri și preferă ca apa care se scurge din rufele umede să cadă în curte. Ce se poate face ca blocurile să nu mai fie împestrițate de rufe și ca orașul să fie mai îmbietor? Habar nu am. Poate că pur și simplu trebuie să așteptăm sfârșitul tranziției. Problema e că tranziția pare să nu se mai termine.
Din cauza procedurii prea complicate de obținerea vizelor, autoritățile de la București anunță că ar putea întârzia admiterea moldovenilor la studii în România, chiar dacă până în august ar părea că e suficient timp. Oficialități de la Ministerul Educației de la București afirmă că formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească tinerii din Moldova pentru a obține o bursă în România puteau fi simplificate la maximum dacă autoritățile moldovene ar fi acceptat semnarea protocolului de colaborare în domeniul învățământului, pentru că în acest fel viitorii studenți ar fi putut depune dosarele la Chișinău. Are mai multe detalii corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
În acest an, Ministerul Educației de la București ar putea oferi același număr de burse pentru tinerii moldoveni ca și în anul trecut. Deocamdată însă nu a fost definitivată o listă de specializări pe care ar putea să le ofere România studenților moldoveni. Purtătoare de cuvânt a Ministerului Educației de la București, Anișoara Ștefănescu.
În prezent avem doar acele cifre de școlarizare pentru anul școlar universitar 2007-2008 la toate gradele învățământului de stat, aprobate prin hotărâre de guvern. Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul MES pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspor. La învățământul preuniversitar 1250, de asemenea, numărul locurilor pentru studii universitare de masterat, avem un total de 530.
Totodată, oficial de la Ministerul Educației de la București și-au exprimat temerea că locurile oferite ar putea rămâne neocupate din cauza vizelor pe care pretendenții la burse în România vor trebui să le obțină pentru a putea depune actele. Tinerii moldoveni vor fi împiedicați să vină să depună dosarele și asta este problema problemelor, ne-a declarat un funcționar de la minister care a dorit să-și păstreze anonimatul. Tocmai de asta, Bucureștiul întârzie să facă publică și perioada în care se va desfășura admiterea pentru moldoveni. Precizăm că în prezent, între Moldova și România nu există un protocol de colaborare în domeniul învățământului. Guvernul de la Chișinău refuză al cincelea an consecutiv să semneze acest document, pentru că vorba unor parlamentari comuniști moldoveni, România ar oferi burse pentru a face din studenții moldoveni, citez, cetățeni ai unui alt stat. Ministrul moldoven al educației, Victor Țvircun, a declarat Europei Libere că mai mult decât atât, protocolul de colaborare cu România nu va fi semnat nici în acest an. Și asta pentru că propunerile Chișinăului n-ar fi fost acceptate de partea română.
Noi am propus lista celor specialități de care are nevoie economia națională a țării și în același timp am discutat și în unele momente tehnice. Consider că negocieri asupra protocolului bilateral va continua și odată și odată va să venim la un numitor comun. Și dacă nu există un document care stipulează obligațiunile fiecărei părți, cetățenii care au dorit să se continue studii, de exemplu, în România sau în Germania, cu care n-am semnat încă acord, poftim, iau drept, dar numai pe calea proprie, particulară.
Cu toate acestea, România continuă să ofere în fiecare an peste 1000 de burse absolvenților din liceele din Republica Moldova. Anul trecut, numărul tinerilor moldoveni care au dorit să studieze la universitățile din România a fost de 3 ori mai mare decât numărul de locuri oferite de guvernul de la București. Cele mai solicitate au fost bursele de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Academiei de Studii Economice și Universitatea din București. În total, tinerii moldoveni au putut aplica pentru 47 de instituții de învățământ superior, depunând actele la 3 universități de unde au fost repartizați în funcție de media obținută la bacalaureat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin este așteptat astăzi alături de alți 12 șefi de stat și de guvern din Europa Centrală la un summit care începe în Cehia. Reuniunea va avea loc la Brno, un oraș despre care ne spune mai multe Mircea Țicudean.
Brno este al doilea oraș ca mărime din Republica Cehă. Dacă numești însă al doilea oraș cehesc, localnicii se supără și îți răspund că ei nu sunt cehi, ci moravi sau moravani. Brno este centrul istoric al Moraviei, care a fost la vremea ei, adică din secolul VIII până în secolul X, adevărat imperiu și s-a întins până spre Bucovina la est și până la Belgrad la sud. Moravia între timp a intrat la apă și ocupă doar treimea de est a Republicii Cehe. Se învecinează cu Slovacia la est și cu Austria la sud. Orașul Brno nu este foarte mare, având cam jumătate din populația Chișinăului. Numele lui, cam lipsit de vocale în cehă, vine din latinescul Bruna, iar numele german este Brun.
Mircea, prin ce s-a deosebit locuitorii Moraviei de cehi?
Cred că prima deosebire care îți vine în minte este că beau altceva. Cehia, se știe, este țara berii. În Moravia se bea mai mult vin și șlivoviță. Moravia este de altfel regiunea din Cehia în care se produc cele mai bune vinuri din țară. O tradiție locală este așa numitul turism vinicol. Adică, în traducere, o serie de vizite dintr-un sclep, cum se spune în cehă, pivniței, în altul, cu degustări de vin la fiecare oprire. Mai nou, asemenea excursii se fac și cu bicicleta, doar că după ultimele opriri pentru adăpare, participanților li se recomandă să meargă mai bine pe jos. Nu știu dacă organizatorii summitului care începe astăzi la Brno au programate asemenea activități complementare. Dacă ar fi să meargă într-un loc anume, președinții probabil ar merge la podgorile de la Valtice, probabil cele mai cunoscute din Moravia.
Ce se mai face la Brno când nu se bea vin și șlivovița?
În Europa, inclusiv în Europa de Est, orașul este cunoscut mai ales ca centru comercial. Asta pentru că în fiecare an are loc un mare târg internațional, specializat în mașini unelte. Brno are și o importantă universitate, iar după căderea comunismului, aici a fost mutată Curtea Supremă de Justiție. Altfel spus, în unele chestiuni de mare importanță, deciziile nu se iau la Praga, ci la Brno. Tot la Brno se află unul dintre cele trei studiouri teritoriale ale televiziunii publice din Cehia, celelalte fiind, sigur, în primul rând la Praga și la Ostrava, oraș din nord-estul țării, capitala Sileziei cehești. Brno este cunoscut și în lumea sportivă pentru raliul motociclistic, care are loc aici în fiecare an și încă din anii primii republici, cum îi spun cehii statului cehoslovac născut după primul război mondial.
Lângă Brno este și un celebru câmp de bătălie.
Într-adevăr, la câțiva kilometri de Brno se află memorialul bătăliei de la Slavkov, care probabil nu le spune ascultătorilor mare lucru, decât poate dacă precizăm că în germană locul se numește Austerlitz. Bătălia de la 2 decembrie 1805 a fost numită și Bătălia celor trei împărați. La Austerlitz au stat față în față împăratul Franței, Napoleon, de o parte, iar de partea cealaltă țarul Rusiei, Alexandru I, aliat cu împăratul Austriei. A învins oastea lui Napoleon, iar istoricii spun că el a considerat până la moarte că la Austerlitz a obținut cea mai frumoasă victorie militară din întreaga lui carieră. În fiecare an, în decembrie, pe locul bătăliei poate fi urmărită o reconstituire a luptelor, după care, evident, se poate consuma vin din Moravia sau slivoviță, fiindcă în decembrie e iarnă și e frig. Cam atât despre Brno, Elena.
Mulțumesc, Mircea! Jurnal de corespondent astăzi cu Alexandru Călinescu de la Iași despre felul în care se văd românii și cum îi văd pe cetățenii din celelalte țări europene.
Un sondaj recent efectuat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale arată cum se văd ei înșiși românii și cum îi văd pe cetățenii din celelalte țări europene. Sondajul nu oferă, la drept vorbind, surprize. Imaginele despre celălalt sunt de regulă, știm bine, stereotipe. Scoțienii sunt zgârciți, francezii superficiali, ungurii mândri, englezii calmi, iar italienii volubili. Iată cum apar în sondaj cetățenii europeni în ochii românilor. Zgârciți, reci, încrezuți, părere bună despre sine, moderni. E limpede că există încă o fractură între români și cetățenii altor state europene, de unde calificative negative nemeritate, cum ar fi același zgârcenia. În schimb, despre ei înșiși, românii au păreri bune. Tradiționaliști, încordați, inteligenți, vorbăreți, prietenoși, competenți. La o dămăgură îți vine să exclam citind aceste generoase aprecieri. Care aprecieri, însă nu prea rimează cu faptul că o treime dintre intervievați declară că s-au găsit în situații în care le-a fost rușine că sunt români. Aceștia, din urmă, au o calitate care nu apare în listă, modestia. Cât despre calificativul încordați, presupun că el se referă și la situația politică din țară, care, în paranteză fie spus, nu prea are de-a face nici cu inteligența, nici cu competența. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi președintele Vladimir Voronin participă alături de alți 12 șefi de stat și de guvern din Europa Centrală la un summit care începe în Cehia. La ora 18, nu uitați să ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ciuna, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.